Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Ne. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Fenomenologija zla, zlo u raznolikosti svog manifestovanja, je veoma razuđeno i složeno, mnogo više od najkomplikovanijih činjenica. Ono uvek dolazi u novom vidu, otežava predvidivost i kao doktrinarno zlo poseduje svojstva zavodljivosti i neodoljivosti koje je veoma teško precizno shvatiti. Ta svojstva su veoma raznovrsna i zato fenomenologija zla predstavlja beskrajno polje za istraživanje u svim društvenim naukama, od antropologije preko sociologije do psihologije i istorije. Naše doba je, čini se, posebno bogato u ovoj artikulaciji novih i različitih oblika zla, nasumičnog, ali i etabliranog, na primjer u praksama koje su prisutne na društvenim mrežama ili u poljima primjene novih tehnologija, virtuelna stvarnost, artificijelna inteligencija itd. U artikulaciji međunarodnog prava, u globalizaciji svetske ekonomije, u pretvaranju velikog dela čovečanstva u lumpen proletarijat, u konzumerističkoj proizvodnji raznih vidova iluzija o sreći i tako dalje i tako dalje. Danas razgovaramo sa profesorom Bogomirom Đukićem, profesorom u penziji Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro. Hvala lijepo.
Recite nam za početak, kako se može odrediti zlo? Šta je zlo? Koji je sadržaj tog pojma, prema vašem mišljenju?
Poštovani gospodine Lukiću, prvo želim da se zahvalim na ovom pozivu i mogućnosti da kroz naš razgovor izrazim neka viđenja i svoja razmišljanja o pitanjima i problemima naše savremenosti. Inače, vaše pitanje o tome šta je zlo i kako se ono može odrediti, to je njegov pojam, već na osnovu prvog dojma mogu reći vrlo teško. Ono naoko izgleda jednostavno, a to je čisti privid. No, ono je vrlo kompleksno i pripada istorijskoj pojavi koju bi filozof Jerzy Lukács rado svrstao u njegovu poznatu sintagmu kompleksi stvarnosti. Ta sintagma i uopšte taj pojam, da bismo ga razumjeli, traži raščlanjenje pojedinih dijelova i aspekata, i ne samo to, nego i posmatranje sa stanovišta cjeline. Sam način koji mu ja pristupam su hermeneutičke perspektive s određene tačke gledišta, tako da sam odgovor, na primjer, da je zlo trajna prijetnja uništenja čovjekovog svijeta života i jedna velika opasnost potiranju svega u istoriji, stvoreno kao kulturno i civilizacijsko dobro, predstavlja po mom mišljenju jednu nužno skučenu definiciju koja vrlo malo govori o njemu. To znači, ono je direktan antipod dobru i njegova jedna antiteza. A sama srž njegovog značenja je da se čini nešto u moralnom smislu nedopustivo. Znači, zlo je ne činiti u moralnom smislu bilo šta nedopustivo, bilo šta iracionalno i destruktivno. Zlo nije u samoj pomisli namjeri, već samo onda kad je učinjeno. Dakle, može biti određena, tek dogođena zla završnica izvjesne volje, pa je njegova glavna osnova kakvoća čovjekove slobodne volje, koja ima mogućnost, doduše ima mogućnost izbora, ali i odgovornost za posljedice. Evidentno, čovjek je duboko i protivrečno, ali i vrlo deficitno biće koje može da djela i dobro, ali i zlo. Zavisno, naravno, od njegovog opredjeljenja i same odluke. Ako ga posmatramo danas, u ovo naše vrijeme, onda mi izgleda kao jedno vrlo čudno biće. I poprilično me podsjeća na onog Nietzscheovog škorpiona iz spisa Osvit, koji se svojim otrovnim žalcem samoranjava i trpi užasne, teške i neizdržive bolove. Da iz tog lošeg egzistencijalnog iskustva on uopšte ne izvuče neke pouke za sebe, ali i za svoje postupke prema drugom. Očito, glavni izvori zla su u čovjeku, u njegovoj prirodi, te prirodi kao njegovoj okolnosti, ali i njegovoj kulturi koja je danas postala, tako reći, transhumana. I ono je jedna posve mučna i odiozna istorijska pojava. Pojmovno, višedimenzionalna, nesputana u načinima svoga manifestovanja, te sadržajno razuđena i kompleksna, ali i s brojnim raznim određenjima, tipovima i oblicima. Kada je riječ o zlu, riječ je o sušto čovjekovoj neodgovornosti kao izvoru zla, a ne recimo o Božjoj. Jer zašto bi Bog, koji je po sebi jedno dobro, dopustio zlo u svijetu? Profesor Jovan Babić je s dobrim razlogom u svojim promišljanjima govorio o fenomenu zla, o njegovoj sistematici, vrstama i načinu ispoljavanja, pa je s pravom utvrdio razlike između takozvanog čistog, odnosno zla tipa 1, zatim običnog ili zla tipa 2 i takozvanog doktrinarnog, odnosno ideološkog i posebno za nas zanimljivog tipa zla s gledišta našeg vremena. To je tip zla 3 u njegovoj sistematici. Njihovo razumijevanje znači ove taksonomije zla profesora Jovana Babića, zahtjeva jedno obrazloženje i zahtjevalo bi uopšte jednu širu eksplikaciju koju sam inače, čini mi se, postigao ljetos u Trebinju, izlažući o njima malo šire. Pa ovom prilikom dajem tek jedan sažetak takve eksplikacije u vidu fenomenološke predstave o toj taksonomiji i sistematici zla. Pa ako je čisto zlo koje se čini radi njega samog, to jest da bi se svjesno izvršio zločin, u smislu zla radi zla, odnosno izvjesnog etičkog larpulatizma, što se dakako rijetko dešava, a nalazimo ga i u književnosti, u takozvanim zločinima bez razloga i bez motiva, na primjer kod Kamija u Strancu, njegovo recimo meso koje ubija Arapina, to je opšte poznata stvar, ili kod Andreje Žida u podrumima Vatikana, gdje glavni junak vrši takve gnusne zločine, znači s jedne strane to čisto zlo radi zla. Bitno se razlikuje, ključno se razlikuje od takozvanog običnog zla, koje se bira i vrši iz razloga sebičnosti i interesa, pri čemu se nastoji izbjeći moralni zahtjev mogućim opravdanim izuzetkom. Iz ovog šireg područja zlog događanja, naravno, izdvaja se tip zla 3, koji se može smatrati posebnim i zanimljivim slučajem i kod kojeg ne postoji bilo kakva svijest o rđavosti njegovog postupanja. Naprotiv, to zlo se konsekventno uzima kao dobro, no njegovi akti, sredstva i postupci su sušto zli. Tu spadaju veoma rđave prakse, kao što su, na primjer, nacizam ili komunizam, koji se ne mogu pojmiti ako se pođe od toga da je u tim praksama birano zlo kao tako. Naprotiv, u njima je predmet takvog biranja bilo dobro, u smislu kako su ga akteri tih praksi poimali i shvatali. Samo što je ono u stvari bilo zlo i rđavo. U poimanju zla njegovi tipova i načina ispoljavanja posebnu važnost ima prepoznavanje takozvanog novog zla. Ono se zbog određenog vrednosnog slijepila ne prepoznaje kao tako, to jest kao novo zlo, jer je suočenje s njim više mehaničko nego ono pravo, pa se zlo posebno tipa 3 kao aktualno najopasnije i najraširenije uvijek iznova javlja u svome novom ruhu. Jer kad se određeno zlo etablira i kada se ono ustali, događa se ono više, da se ono više i ne doživljava kao zlo. Ono postaje navika, nešto posve uobičajeno.
Da li zlo možda ima neki skriveni smisao dobra?
To je vrlo teško pitanje, jer još je Hegel vjerovao da se iza i ispod zle i sluđene empirijske stvarnosti krije prava umnost i sam božanski plan koji treba otkriti, a kojem je nama teško govoriti. Samo po sebi zlo je ontički pa i ontološkom smislu zlo i kao tako ne može biti dobro, no u svojoj povezanosti s drugim i našto s posljedicama u ishodištu nerijetko stvar preokreće ka dobrom. U ovom izlaganju u Trebinju ja sam s tim u vezi naveo primjer anegdotu koju ću i ovdje ispričati. Naime, riječ je o Bošnjaku, mom poznaniku iz prijeratnih dana, koji je u minulom ratnom vihoru izbjegao u Švedsku i koji mi je u jednom mnogo kasnijem susretu i razgovoru rekao je da je zahvalan Srbima što su, kako kaže, njega i njegovu porodicu tad protjerali, sve opljačkali i kuću zapali. Jer da nisu, on ne bi sad bio bogataš s velikim imetkom i velikom firmom u Švedskom. Na kraju mi je rekao hvala komšijama Srbima što su me protjerali. Jer da nisu, ja bi bio isti kao i oni. Mrcvario bi se ovdje tek da pretrajem i da prehranim svoju porodicu. Ovaj primjer, ako ostavimo po strani njegov ironični prizvuk na adresu predstavnika našeg naroda, govori da se o egzistenciji nerijetko događa da ispod nekog zlog zbivanja pokaže kako ono nije tragedija, pa ni zabetonirano zlo, već naproti prilika da se stavi na put prosperiteta i novog boljeg života. Zato je potrebno sve životne i historijske fenomene posmatrati u kompleksnosti njihovog statusa i načina ispoljavanja, te manifestovanu cjelini. Znači, o zlu se može govoriti u njegovim različitim ontičkim statusima i opcijama. O njemu se čak može govoriti i kao o dobru. Isto kao što se i o dobru može govoriti kao o zlu. Zavisno od kauzalnosti, dijalektike te i uzajemnog djelovanja aktivnih i reaktivnih sila, ontološko zlo može u posljedici proizvesti dobro. No nezavisno od toga, ono ipak ostaje zlo.
Dobro, a kako je zlo uopšte dospjelo u svet, u istoriju?
Da, pitanje dospjeća zla u svijet i istoriju, po meni zapravo je pitanje njegovog izvora i korijena u čovjekovoj prirodi i njegovoj slobodnoj volji, o kojem sam nešto rekao i kroz odgovor na vaše prvo pitanje. Činjenica je da je zlo u antičkom smislu, da ono postoji od pamti vijeka, da svoju prisutnost i čak dominaciju ima kroz čitavu istoriju. Nama to govori naprosto o njegovom supstancijalitetu, ubivanju i bistvovanju uopšte i u cjelini. Našto je Arthur Schopenhauer nedvosmisleno pokazao njegovu antropološku i ontološku utemeljenost u čovjekovom biću i njegovoj strukturi, ali i u samom bitku svijeta života i čovjekove istorije u cjelini. Svaki pokušaj da se sagleda odnos istorije zla, odnosno zla u istoriji, s obzirom na njeno kretanje i razvoj, često će završiti u shvatanju da je istorija upravo zahvaljujući dominaciji zla u njoj besmislena. Pa je onda i pitanje je li ona uopšte na liniji uspona i napredovanja. Da bi bila smislena, ona bi trebala biti jedno kretanje kroz dobro i prema najvišem dobru kao vlastitoj svrsi. No pitanje je da li istorija u kojoj nadmoćno dominira zlo i ne ide ka čovjekovom najvišem dobru, uopšte ima bilo kakav cilj na svome kraju. I Hegel je govorio da ne samo kod pojedinaca, već i država, pa i u čitavom uređenju svijeta, ima mnogo tog što zaslužuje prijekor. Pa tako i zaključio da je empirijski svijet jedno ludo zbivanje i trula egzistencija. Iako je on vjerovao, kao što smo već ranije kazali, da se dole ispod krije izvjesna prava umnost, sam božanski plan koji filozofski trebamo otkriti. Schopenhauer je išao korak dalje i tvrdio da su zla srednjeg vijeka mnogo veća od onih iz drevnih vremena, pominući, na primjer, krstaške ratove, inkviziciju, progone jeretika, istrebljenje naroda Amerike i sl. A ukazivaju na užase paganskog doba iz vremena ludi rimskih ratova, ali iz samog njegovog doba. Pa indirektno, ironišući s Leibnizovom tvrdnjom o našem svijetu kao najboljem od svih svjetova, on ističe da je dovoljno proći kroz tadašnje bolnice i hirurške sale, kroz robijašnice, sobe za mučenje, šupe za robove, tolike bijedne uđerice i sama bojna polja, da bi se mogao imati pravi uvid u zlo svijeta. I ozbiljno se zapitao, da li bi bez tog užasnog materijala uopšte Dante i mogao napisati svoj čuveni pakao.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Bogomirom Đukićem. Recite nam, da li je zlo večno stanje ili može da bude uništeno?
Pažljivim sagledavanje i polazeći od ontološko-antropološke zasnovanosti zla, mi dolazimo do spoznaje o njegovoj neuništivosti, što znači i o njegovom određenom i trajnom vječnom stanju. Iako je bilo šta, pa i to apodiktički teško tvrditi. Pogotovo ne u apsolutnom smislu. Jer filozofski gledano, zlo u istoriji ne samo da ima pomenuto utemeljenje, ontološko, antropološko, već u isto vrijeme i jedan substancijalni status. Iako ono ima takav temeljni karakter u biću svijeta i bitku istorije, onda je ono kao tako i neprevladivo, jer će se uvijek iznova pojavljivati i manifestovati u svojim različitim i raznim načinima ispoljavanja. S obzirom na to da se i sama vještačka inteligencija, koja u sebi ne implicira ispravnu odluku i savjest, stalno uvećava, čime se svakako uvećavaju i otvaraju mogućnosti zla. No dakako, takav uvid u njegovu budućnost ne bi nas smio odvesti u pesimizam ili nekako fatalističko mirenje sa zlom, već ga uvijek iznova treba uzimati i tretirati kao permanentni izazov s kojim se čovjek sve uspješnije i efikasnije mora suočavati, prevladavati ga i umanjivati prevencijom i inovacijom. Sam kras savremenog prosvjetiteljstva i potisnutost humanistike i etike govori nam o njemu i njegovom savremenom stanju. Po svojoj prilici, ono ne može biti amputirano ili apsolutno uništeno. Ne samo zbog njegove prirodnosti, njegove ontologije i antropologije, nego i savremene tehničko-informatičke dekadentne prijetnje, ali i civilizacijske opasnosti od transhumanih procesa i uopšte od prirođavanja. Ali i nepojmljive čovjekove neodgovornosti, koji će vjerojatno biti sve više uvađavan. Svi ovi naprijed rečeni faktori i momenti će, po mom mišljenju, biti sve usložnjavani i uvećavani. Naime, ja ne vjerujem u mogućnost nekog obrta u smislu deus ex machina ili u neku radikalnu popravku i promjenu čovjeka, da se on transformiše u neko posve drugačije anđelsko biće.
Da li zlo napreduje? Šta mislite o tome?
Da, ovdje bih se poslužio komentarisanjem nekih Schopenhauerovih stavova. No u najkraćem, kao odgovor na ovo vaše pitanje, zaista vrijedno pitanje, mogli bismo ukratko reći, znači, itekako, zlo itekako napreduje. I to naročito u savremenom dobu i aktuelnom vremenu. Poznato je da je već Schopenhauer u dijelu Svijet kao volja i predstava samo bit čovjeka našao u volji, dato je neposredno u osjećaju, intuiciji i svijesti, kao ono jedno sve organske i neorganske prirode. I da ona kao takva, znači pomenuta volja, nikad nije zadovoljena i posve je bezumna. Pa je ona i kao onaj slijep i nezajaživi nagon za životom te nesreće i bol. U suštini ona predstavlja jednog neospornog gospodara, dok je intelekt tek njen sluga. I pošto se ona širi u nedogled, napreduje i umnožava se, pa i jedno svjetsko istorijsko lutanje, Schopenhauerov pogled je nadmoćno pesimistički. I on jedini izlazak koji izlaza uopšte ima i može biti, nalazi u askezi i negaciji takve volje, takve beskonačne, bezmjerne volje, koja je inače neuništiva. Jedina koja oslobađa od takvog zla je umjetnost, koja ima funkciju katarze. A i sama aktualna događanja, recimo u Ukrajini, i nedavna svjetska pandemija COVID-19 kao planetarni slučaj, primjeri su rasprostiranja i ubrzanog dinamičkog širenja zla, te i njegovog umrežavanja u određene cjeline. Jer se često kroz istoriju događa, a i sama istorijska savremenost, time je odveć brementa da se u životu naroda i pojedinaca manifestuje velike količine moralnog zla i proizvedu još veća fizička zla. Ali obratno, fizička zla kao poplave, potresi, epidemije i sl. uzrokuju mnoga moralna zla. Sve ide opšteg moralnog rasula i teške neuzlečive krize, poput ove sadašnje. Poznato je da svako počinjeno zlo uvećava njegovu količinu i ukupnost i time se otežava njegova spoznaja i kritička osuda. A umanjuje se dobro i samo čuvanje moralnih vrijednosti. Pa se može s tim u vezi tvrditi da se zlo savremenim svijetom širi i metastazira, poput nekog zlog karcinoma. Evidentno u svijetu postoje moćne sile i strategije koje iz banalnog razloga uvećanja profita i nametanja vladavine svojim mehanizmima djelovanja uveliko mu nanose zlo. Obesmišljavaju ga i čine praznim i depresivnim. Vlada velika pohlepa i sebičnost, lukavstvo uma, kolonijalno izrabljivanje i sužavanje slobode. Sam život se svodi na puku bistvovanja.
Koliko smo uopšte svesni da smo permanentno okruženi zlom i nasiljem?
Poštovani Lukiću, meni svakodnevna događanja, spektakularno i šokantno medijski popraćena, uslovila su i čine da smo od nekog vremena permanentno okruženi zlom i nasiljem, ali vremenom na njih naviknuti i bez njihovog onog pravog doživljaja, u sve ubrzanijem tempu našeg života, otuđujemo se od realnosti i od sebe samih u toj realnosti. Pa praktično nismo ni svjesni šta nam se zapravo u nama i oko nas, te u bliskom okruženju događa, a pogotovo nismo svjesni to na pravi način. Naprosto kao da se utapamo i tonemo u živi pjesak okružujućeg svijeta zla, svijeta nasilja i nepravde. Pa i sami u tom smislu postajemo bezlični i dezorijentisani, ali bespomoćni i suveliko načetim identitetom. A u izgubljenoj slobodi i humanitetu u savremenom globalizmu da o tome i ne govorim. Eto, na primjer, usred pominjanje pandemijske opasnosti i krize, osjećali smo se potpuno nemoćno i pred velikim nepremostivim zlom koje je prijevremeno usmrtilo mnoge nedužne ljude i uspostavilo novu, nenormalnu i veštačku normalu bivstovanja s neuporedivo manje čovještva i dostojanstva. Niko od nas danas ne može da se otme utisku da živimo u svijetu u kojem smo ne samo prekomjerno okruženi zlo, već i njime ispunjeni do samog vrha. Pa ipak, mislim, mi nismo toga dovoljno svjesni, a pogotovo ne na pravi način.
Kao što znamo, Leibniz je razlikovao malum fizikum i malum morale, odnosno prirodno zlo i moralno zlo. Možete li da nam kažete u čemu se sastoji ta razlika i da li prirodno zlo jeste uopšte zlo, odnosno može li priroda zaista da bude zla?
Da, poznati njemački filozof Gottfried Wilhelm Leibniz preda je vrlo optimistički rekao da je ovaj svijet najbolji od svih svjetova. To jest da su ostali gori od ovog. On nikad nije poricao prisustvo zla u svijetu, čiji smisao i svrhu je posebno nastojao da na adekvatan način i rasvijetli odgonetni. Znači, on je zlo uzimao kao nešto prirodno i neizbježno, što se istina može smanjiti, no ne iskorijeniti. Smatrao ga je kao odsustvo dobra i bez jasnih granica među njima, to jest između zla i dobra, te da se zlo šta više može posmatrati i u funkciji dobra. Na primjer, kod liječenja našem organizmu se nanosi bol kao fizičko zlo, no to je za organizam u cjelini dobro. Ili kod vaspitanja, disciplina i strogoća, jel uopšte strogoća, može se doživjeti kao neko zlo, a za društvo je u krajnjem dobro i tako dalje i tome slično. Dobru stranu zla Leibniz vidi u isticanju dobra baš kroz njega i u njihovom razlikovanju, jer se onda ono jasnije vidi. Znači, dobro se jasnije i izražajnije vidi u ocrtavanju kroz zlo. Pa njihovi odnosi između dobra i zla mogu biti, s obzirom i na relativne mjere u smislu manje zlo je dobro ako se samjerava prema većem zlu. Ili od nekog, pa i svakog zla ima i gore zlo. A sama njegova tipologija zla tiče se nesavršenosti ljudske prirode. I ona kao takva razlikuje tri vrste, metafizičko, fizičko i moralno zlo. Metafizičko zlo leži po njemu u nedostacima ljudske prirode, koji se ono koliko mogu otklanjati. Fizičko je u neizbježnim tjelesnim bolovima, na primjer pri rođenju i uopšte kod rađanja, kao i kod bolesti i smrti. No oni se isto tako mogu umanjivati, dok je najzad moralno zlo u određenom počinjenom grijehu, moralnom prestupu, posebno u odnosima spram drugi i tako dalje. Premda je Leibniz u svojoj tipologiji fizičko pa i metafizičko zlo, koja se tiču drugih pitanja, ipak nazvao zlo, smatramo da ona to nisu. To jest, striktno uzev, ona su tek posljedice određenih prirodnih nedostataka. I kada je riječ o razlikovanju raznih tipova zla, ovdje je moguće da se prokrijumčari danas vrlo rašireno, neopravdano poricanje krivice na drugim narodima, koji se Zapadu i posebno Americi nađu na meti, u smislu brisanja počinjenog zla, što predstavlja posebnu vrstu zla koje je Konrad Lorenz u knjizi, gdje govori o prirodnoj istoriji agresije, naziva takozvano zlo. A i sam naslov knjige je takozvano zlo. I on time teži da čovjeka oslobodi odgovornosti za činjenje, uopšte za činjenje zla. Jer je po njemu zlo tek prirodno stanje agresije. Bogoljub Šijaković na jednom mjestu kaže s tim u vezi da bi brojni koji su činili zlo, pročitavši ovu Lorencovu knjigu o takozvanom zlu, ne samo mirili nečistu savjest, već je doživjeli i kao božićni poklon. Svi oni mogli bi da traže oslobođenja od odgovornosti za svoje postupke, jer zlo koje su počinili potom nije zlo, nego neminovno zadovoljenje nagona agresije kao prirodnog stanja. Svako zlo tad bi bilo prirodno, čime bi se potrla Leibnizova razlika između prirodnog zla, malom fizikom, i moralnog zla, malom morale. No dobro znamo, zlo koje čovjeka zadesi prilikom zemljotresa, poplave, suše i tako dalje, različit je, posve različitim zla od onog koji čovjeku svjesno nanese.
Muzika, pa nastavljamo razgovor. Thank you.
Beograd 2.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Bogomirom Đukićem. Recite nam, da li je većina ljudi zla, kao što je to mislio Bijunt, jedan od sedmorice mudraca u antičko doba?
Da, sasvim ste u pravu. On je izrekao taj svoj neobični i uvjerosan, tačan i pozdan uvid. Dakle, jednu istinitu observaciju o nepovoljnom stanju čovještva kod starih Grka. U vrijeme, dakako u vrijeme kada je on živio. Sin Teumatov i veoma slavan, kako s pravom rekao ste, jedan od sedmorice mudraca. Nedvosmisleno je utvrđeno da je Bijunt izrekao taj glasoviti sud o svojim saplemenicima. Sud koji svjedoči, po meni svjedoči o njegovom velikom nepovjerenju u ljude. To jest da je većina ljudi zla i pokvarena, zbog čega ga je i sam Heraklit, koji u to vrijeme živio, tvrdivši, koga je pohvalio, tvrdivši da on ima veći logos, odnosno bolju pamet od drugih ljudi. Kao i mi danas u ovo naše, čini se nikad gore i nečovječnije vrijeme. On je bio vrlo skeptičan da se u smislu popravke stanja može bilo šta učiniti. Pa jedino što preostaje, a to se i nama u aktualno vrijeme događa, samo mnogo izraženije i mnogo gorim prilikama i okolnostima zla, je određeno povlačenje pred realnošću, koja jedina diktira logiku zbivanja. Iako dobro znamo, a i sam Bijunt je, vjerujemo, toga bio i tekako svjestan, da kontemplativnost u osamljenoj poučenosti ne vodi ničem. Pa nasuprot tome treba izabrati pravu misao i pravu strategiju djelovanja ka promjeni postojećeg lošeg stanja.
Šta možemo reći kada je Platon u pitanju? On je govorio o duši sveta. Da li je duša dobra ili zla? Ili može da primi u sebe i dobro i zlo, u zavisnosti, recimo, od obrazovanja i vaspitanja?
Kao što je poznato, Platon je svoj zamisao o idealnom društvu gradio na analogiji s čovjekovom prirodom. U smislu da šta je čovjek u malom, to je država u velikom. S tim u vezi razlikova je, poznato je, tri dijela duše, požudni, voljni i umni. I da bi čovjek bio pravi, onaj pravi, oni bi morali biti usklađeni. Odnosno, umni dio bi trebao da vodi druga dva dijela. Pa bi njihova takva harmonija ujedno obezbeđivala i pravednost u društvu i državi. Jer svako iracionalno iskakanje bi vodilo u netoleranciju i haos. Ovdje bi pomenuo jednu već od ranije, no aktualno posebno važnu pojavu takozvanog timosa ili volje za priznanjem, ličnim i kolektivnim. Znači, jedan fenomen koji se u modernoj filozofskoj misli pripisuje upravo Platonu kao njegovom rodočelniku, a kasnije i Hobbesu i Hegelu sve do Francisa Fukuyame, a koji se danas kako na ličnom tako i na nacionalnom planu uveliko osporava i potire postmodernim zlom nasiljem i nametanjem dupli aršina. Dakle, Platon je u razlikovanju prvo duše i tijela. Pa sve nade u spasenje polaga u dušu, dok je odgovornost za zlo prebacivao na tijelo. Da bi kasnije on zaključio da ni cijela duša ne vrijedi mnogo i da ona nije božanska. Pa podijelivši je na dobro i zlu, atribut dobrote i božanskosti pripisao je tek jednom njenom dijelu. I to onom najmanjem, koji poznato je pripada umu. Jer on i ne može pripadati onom volji, jer um i ne može pripadati onom voljnom naglasku. Oto da je već Platon, govoreći o duši svijeta, lansirao postavku dobro i zlo duši, potencirajući njenu sposobnost kako za dobro, tako i za zlo. Što nam jasno govori o njegovom jednom vrlo lucidnom ovidu u obostranu djelotvornost tih načela. Ontološki posmatrano to znači da bitak kao bitak ne pripada samo kategoriji dobra, nego i zla. Isto kao što on može biti, to jest bitak može biti istinit ili lažan.
Na osnovu ovoga što ste vi govorili, možda bi moglo da se dođe do stava da je neko stvarno stanje u svetu danas takvo da može da mu pozavidi sam Danteo pakao. Šta mislite o tome?
Kada sam ljetos u svome uvodnom obraćanju kolegama filozofima u Trebinju, govoreći o zlu i njegovom manifestovanju, jasno izrekao takvu ocjenu savremenog stanja čovještva, aktuelno dovrata ogrezlog u zlo i nasilje. Mislim da nisam preterao ni pogriješio. Naime, duboko sam uvjeren da opisano stanje velike groze užasnog pakla u Danteovoj božanstvenoj komediji ne samo da je adekvatno stvarnom stanju krize, fantazmičnosti, te sablasnosti i aletinstva u savremenom svijetu i posebno u našem okruženju, već da ga to stanje besmisla i groze realnosti čak i prevazilazi. Time naravno ne prizivam nikakvu paniku, uzbunu ili dolivanje ulja na postojeću vatru savremenog pakla svijeta života. I ne u primisli mi nije bilo kakav fatalizam i neprotivljenje savremenom zlu, već naprotiv. Među brojnim želim i sam upozoriti na to da je krajnje vrijeme da se svijet probudi iz sna i letargije i da promišljeno i odgovorno odupre se tom opasnom Damoklovom maču što nam visi nad glavom. Treba se u sebi sabrati i moćno oduprijeti svim savremenim oblicima zla i užasa, perfidnoj pljački te nasilju i nametanju vladavine, koji prijete da unište čitav svijet života na planeti. Najzad, s pravom se zapitamo, nije li naša planeta već danas postala jedan posve nesnošljivi pakao? Neuporedivo užasniji je od onog u književnosti famoznog i čuvenog Danteovog.
Recite nam, da li su načini manifestovanja zla našli svoje mesto u estetici, umetnosti?
Jesu i te kako. Za mene koji sam se kao estetičar bavio svim umjetnostima i njihovom ontološkom strukturom, posebno književnosti, ovo vaše pitanje iznimno je zanimljivo. Odmah mogu ovdje reći svoj generalni stav, da je zlo kao pitanje i kao tema imalo svoju veliku odzivljivost i dominantnu prisutnost, kako u svjetskoj, tako i u našoj umjetnosti. I to iz više razloga. A u prvom redu, zbog svoje izazovnosti i potentnosti takve forme, te i takve forme, nad mirnoćom i idiličnog života. Drugo je pitanje kako i na koji način, adekvatan način, umjetnički estetski način, to treba oblikovati i urediti i što je presudno za svaku veliku umjetnost. Jer dovoljno je sjetiti se recimo najveći pisaca i slikara svijeta, pa jasno uvidjeti tu evidentnu i nadmoćnu prisutnost motiva zla u njihovim djelima. Tu je Homer i njegova Ilijada, grčki tragičar, Esil, Sofokle i Euripid, ali djela Šekspira, Getea, Dostojevskog, dakako Dantea, Markiza de Sada, sve do Kafke, Muzila i Mana, svakako i pisaca naših savremenika, ali poznati slikara poput Poša, Picasa i Šagala, da ne pominjemo brojni drugi. O tome je pisao i Jovan Babić posebno sjajnom eseju Dostojanstvo u prisutu besmisla, u kojem govori o zlu i njegovim vrstama, ali i o njegovom adekvatnom umjetničkom transponovanju u književnu strukturu, posebno kod Ive Andrića, u pričama Mustafa Mađar, Trup i Rzavski bregov, te u njegovim romanima Nadrilji Ćuprija i Omer Paša Latas. Pa onda kod Jovana Radulovića, Crnjanskog, i drugih pisaca kojih on uglavnom istražuje takozvano doktrinarno zlo, kao primjer doktrinarnog zla.
I za kraj ovog našeg razgovora, možete li da nam kažete kako vidite odnos ontologije i etike?
S tim u vezi treba reći da su užasi zla i nasilja u promjeni stanja i odnosa u savremenom svijetu logično doveli do promjene uloga i primata među određenim filozofskim disciplinama. Znamo da dugo već u razvoju filozofske misli ontologija je uopšte pitanje bistovanja u cjelini. Ima primat nad pitanjima iz raznih drugih oblasti saznanja. Pa je tad i sama etika u svome statusu kotirala sekundarno. No kasnije promjene, izazvane užasima nacizma, fašizma, holokausta, dovode i do opravdanih promjena u njihovom statusu. Zapravo, poslije velikih modernih zala, poput Auschwitza i Jasenovca, pa i drugi, ima filozofa koji smatraju da bi etika morala biti prva filozofija i da tako prevlada prvenstvo ontologije. Emanuel Levinas, mislilac koji sam doživio holokaust, upravo je Heideggerom, koji je u svojoj fundamentalnoj ontologiji dao primat bitku, isto gosporio, davši nadmoć etici nad ontologijom, nalazeći da sam etički plan prethodi onom ontološkom, jer po njemu prije otkrića bitka stoji etički odnos s onim koji govori, pa govori i onom drugčijem odbivstovanju. I pita kako naći smisao ljudskog ne mjereći ga ontologijom. Tu je očito riječ o određenoj fundamentalnoj etici, kakva je potrebna našem vremenu, koje se do vrata zaglibilo u zlo i ludilo, te srušilo dostojanstvo i otelo slobodu. To bi bilo to. I na kraju, ako više nemate pitanja, najiskrenije bih se zahvalio za ovaj razgovor.
Za ovaj razgovor ima pitanja, ali nema vremena. Nadam se da ćemo razgovarati ponovo u nekoj sljedećoj gozbi. Hvala vam na ovom razgovoru.
Iskreno se zahvaljujem, najljepše.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Bogomirom Đukićem, profesorom Filozofskog fakulteta u Banja Luci, u penziji.
Pojmovnik.
Immanuel Kant. O dobroj volji. Pošto um nije dovoljno pogodan da pouzdano upravlja voljom u pogledu njenih predmeta i zadovoljavanja svih naših potreba, koje delom umnožava sam um, kojoj bi svrsi neki urođeni prirodni instinkt mnogo pouzdanije dovodio, a pri svemu tome nama je um ipak dodeljen kao praktična moć, moć koja treba da utiče na volju, to se prava namena uma mora sastojati u tome da proizvodi volju koja je dobra, ne recimo kao sredstvo za postizanje neke druge svrhe, već koja je po sebi dobra, čega radi je apsolutno bio potreban um, ukoliko je priroda uopšte pri raspodeli svojih darova postupila svrhovito. Ta volja, dakle, zaista ne sme da predstavlja jedino i celokupno dobro, ali mora da bude vrhovno dobro i uslov svega ostalog, čak i uslov svake žudnje za srećom, u kojem slučaju to može veoma lepo da se uskladi sa mudrošću prirode. Kada se primeti da kultura uma, koja je potrebna radi postizanja one prve i bezuslovne svrhe, ograničava na razne načine postignuće one druge svrhe, koja je uvek uslovljena, naime, postignuće sreće barem u ovom životu, pa šta više, kadra je da je uništi, a da priroda u tome ne postupa necelishodno, jer je um koji raspoznaje svoju najvišu praktičnu namenu u zasnivanju jedne dobre volje, sposoban pri dosegnuću te svrhe samo za zadovoljenje svoje vlastite vrste, naime za zadovoljenje poteklo iz ostvarenja svrhe, koju opet određuje samo um, pa makar to bilo povezano sa nekom štetom koja se nanosi svrhama naših sklonosti. Ali, da bismo razvili pojam dobre volje, koju po samoj sebi treba visoko ceniti bez dalje namere, a koji se već nalazi u prirodnome zdravome razumu, nije toliko potrebno da se nauči, već naprotiv, treba samo da se objasni taj pojam, naime, koji u ocenjivanju celokupne vrednosti naših radnji uvek stoji u prvom redu i uslov je svake druge vrednosti. Toga radi, razmotrit ćemo pojam dužnosti koji u sebi sadrži pojam dobre volje. Premda, pod izvesnim subjektivnim ograničenjima i preprekama, ali koje ga ni najmanje ne prikrivaju, niti ga čine neprimetnim, već ga naprotiv putem odudaranja ističu i čine da se što jasnije pojavi. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ratko Ristić, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.